Minimalistické krimidrama sleduje poslední rok života jednoho z nejznámějších českých sériových vrahů, Viktora Kalivody. Ten v roce 2005 zavraždil v lese tři náhodné kolem jdoucí. Lesní vrah, jak se mu přezdívá, pracoval jako policista, vyhrál v soutěži Chcete být milionářem a měl nadprůměrně vysoké IQ. Případu se dostalo velké pozornosti nejen proto, že měl v plánu vystřílet pražské metro, ale i proto, že svůj motiv nikdy zcela neprozradil. Dokážeme někdy pochopit, co se odehrávalo v jeho hlavě? Film vychází ze skutečných událostí.
Co nás stále jistý?
Nic.
Ještě že tak.
Ahoj Kamile.
Ahoj Julie.
Teda jsou první dvě slova v nápisu na pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí.
Milujte se.
A ty jsi koukal na film, že jo?
Já bych si dal taky nápověd do 50 na 50, kdybych tam byl a spletl bych se. Normálně bych jako hlasoval pro tu pravdu, že jo, nějakou, ale je to Milujte se.
V tom filmu tam totiž je za pravdu, ale v originále tam nebylo za pravdu, ale za vlast. Už tohle prostě je deviace od skutečných událostí. Kalivoda byl jedna taková velká odchylka a já se tě teď budu ptát na to, proč vůbec o něm někdo něco natočil mimo televizní reportáž. Moc děkuju, že nás posloucháte, moc děkuju všem, kteří nás podporujete a doufám, že se vám tento díl bude líbit jako všechny ostatní.
No, já znám poměrně dobře scenaristu filmu Zdeňka Holého. My jsme byli kolegové v časopise Cinepur, respektive on byl teda můj šéfredaktor a později teda byl i producent dokumentu, ve kterém účinkuju. Takže vlastně jako jsme takovým, jako než bychom byli v častým kontaktu, ale prostě se známe. A já u Zdeňka tuhletu fascinaci lesním vrahem teda pozoruju delší dobu. Nejsem si jistý, jestli to náhodou nedatuje až k takovému tomu jeho téměř programnímu textu, který napsal do Cineporu, který se jmenoval Vyprázněná narace, anebo Zrušující nejistota filmového pohybu. To je rok 2005, teda jo, upozorňuji, to fakt už jako vlastně skoro 20 let.
Takže to je stejný rok, kdy vraždil Kalivoda.
Ale myslím si, že ten nápad přišel později. Já každopádně o tom nápadu vím jako mnoho let. Jo. Nedokážu říct kolik, jestli to je 10 let třeba, nebo méně, ale prostě jako rozhodně to je věc, kterou on zamýšlel udělat dlouho, měl vlastně na to jako několik kandidátů, kteří by to mohli točit, či jako jednoho takového mýho dalšího kamaráda, který teda je jako taky vlastně takovým jako posedlým sběratelem informací o sériových vrazích. Ten motiv se tam bude jako hledat těžko. Myslím si stejně jako vlastně jako se těžko hledá motiv u toho samotného Kalivody. Jo. Myslím si, že to opravdu souvisí jako nějak teda s tou vyprázněnou narací, které se asi dostaneme, co to znamená. Protože tam fakt to jsou filmy, ve kterých ty motivace prostě nejsou. Jo? To je hrozně podstatný, že vy nevíte, co ty postavy na tom plátně vlastně dělají.
Proč se k tomu nedostat rovnou, případně jestli je potřeba nějaké další shrnutí nad rámec té anotace?
Možná bych přece jenom pro lidi, kteří neví, kdo byl Viktor Kalivoda, něco k tomu řekl a nechal bych to říct tebe, protože jsi takovýhle jako znalec na tyto divné, vyšinuté, vraždící lidi.
Já ti k tomu nic neřeknu, mě ten člověk vůbec nezajímá.
No, to je zajímavý, že jako vlastně tebe zajímají skoro všichni, ale on tě nezajímá prostě. Jak je to možný? Co je nám tak nezajímavý?
Nezajímají mě jako skoro všichni, mě prostě nezajímá, protože žádným způsobem nezasáhl do dějin nebo nějakých třeba technologií, kriminalistických postupů a tak. Tam by mě třeba zajímaly naopak teda ty lidi, kteří tím byli zasažený. O těch třeba taky vůbec nic nevím. A vlastně ti prostě někoho příbuznýho zabije někdo úplně random v lese bez nějaké příčiny a přijde mi mnohem třeba důležitější a zajímavější se podívat na to, jak se s tímhletím žije. Nebo jak se s tím člověk vyrovnává. Takhle, jo, nechci do toho úplně zabíhat. I to možná je teda chvíle na to, abychom si řekli, co třeba true crime znamená pro naše sledující na Instagramu. Tenhle žánr má prostě ohromný, samozřejmě po x letech, co už to jede v zahraničí, tak boom tady v Čechách. Dobře, jako hříšní lidé města pražského prostě frčeli vždycky. Ale vlastně na to byly docela negativní reakce. Nikdo o tom neměl nic moc hezkého A třeba vyloženě tady Kristýně to přišlo celý true crime žánr jako hnusnej. Cituju, zdá se mi to velmi podobné žánru příběhů s Osvětimi, takové vytěžování fakt strašné věci, která nás ale fascinuje. Ale jasně, existují určitě i výjimky. Má k tomu spíš ambivalentní vztah. No a nejpozitivnější reakce teda přišla od Moniky, která to má jako guilty pleasure s manželem, ale sledují to tak, že se nad tím rozčilují. To je ta jejich guilty pleasure. Takže nikdo z těch, co odpovídali, to nějak jako nemusí. Protože si říkal, že to hodně sleduju a tak. Tak já třeba sleduju věci, které se buď zabývají nějakýma sociokulturníma spojitostma, nebo třeba vyloženě nějakou problematikou jako spravedlnosti jako takové. To mi na tom přijde zajímavé. Každopádně moc děkuju všem, kteří nám na Instagramu na otázku odpověděli.
Já si nejsem jistý, jestli existují nějaké dobré výzkumy na to, co všechno vlastně přináší true crime žánr tomu cílovému publiku, i to takzvané cílové publikum nikdy není homogenní. Jo. Samozřejmě můžeme zůstat u nějakých vtipů, že to prostě primárním publikem jsou ženy, které chtějí vědět, co je může čekat, když půjdou na blbé rande. Ale v zásadě jako si myslím, že to vlastně může být opravdu nějaká jako posedlost temnotou v nás, že jo, pochopitelně nějakým tím puzením, tím tanatem, jo, tím pudem smrti, který v nás každým trošku jako je.
A tak určitě to je nějakým způsobem prevence, jo, že ty se snažíš odhalit příběhy a ty příčiny toho, aby si věděl, že v momentě, kdy, já nevím, někdo v tvém okolí vykazuje nějaké známky, takže třeba budeš obezřetnější. Nebo si teď vybavuju, že mi jeden vězeň vyprávil, že rád čte literaturu, která se týká koncentračních táborů, právě protože v tom nachází útěchu, že lidé překonali mnohem horší podmínky.
No bez pochyby, ty žánry mají že spoustu funkcí vždycky a plní prostě něco, co je pro nás komfortní i něco, co je pro nás jako diskomfortní. Mají jakoby nějaký vývoj, mají něco, co nás jako uklidňuje, mají sobě nějaký jako podratný náboj. Jo. Jako sebe, každý žánr má v sobě něco jako drobně drobounce podvratného, jo, téměř. Tady jako bychom se o tom mohli bavit další dobu, spíš jako o to teda, co nám dávají ty příběhy o masových vrazích, když to vidíme v kině, jako hraný fikční film. A tím se zpátky dostávám vlastně teda k té naraci, jo, nebo k té vyprázdné naraci.
Takže toho Kalivodu teda nepředstavíme, protože si předpokládal, že o tom budu vyprávět já a já jsem ti vypálila rybník tím, že o něm nic nevím. Ale v podstatě podle mě ta anotace asi říká tak nějak všechno. I když teda jsem s tím měla trochu problém, že ten film třeba žádným způsobem nezobrazoval to, že by měl mít nadprůměrné IQ. Pokud bych si to nepřečetla v té anotaci, tak bych to tam neviděla. A na druhou stranu nevím, jaký význam to má potom uvádět v té anotaci.
Já myslím, že to vlastně celý jenom je představeno rychle tím, že Ondra vyhrává v té soutěži, která je přejmenovaná, že jo, prostě, ale je to vlastně o to, kdo chce být milionářem. On vlastně jako dostane poměrně daleko v relativně těžkých otázkách, takže jako neříkám, že to vypovídá něco o IQ, že tady tyhle ty vědomostní soutěže nevypovídají tolik o IQ, ale jako minimálně jako víme, že on jako je inteligentní.
No, ale jsou to otázky opravdu, které by jako odpověděl tvůj otec, můj otec.
A lidi, kteří prostě nemají jako externí Google a Wikipedii, ale prostě mají to v hlavě a pamatují si neustále něco.
To mi jako nepředstavilo jeho inteligenci plně.
No, jestli tak tam je jako nějaká, řekněme, jako systematičnost asi trochu vidět, ale jinak on je že primárně nějakým jako neustálým zklamáním, že tak on jako je jako z nějaký vlastně docela ne jako dobrý nebo bohatý rodiny, ale prostě rodina, kde minimálně ta jeho matka byla lékařka, ten otec byl jako dlouho vlastně spíš jako nepřítomný hodně a on teda potom bydlí v bytě po svém zemřelém otci, což tam jako taky není řečený. A vlastně není tam úplně jako řečení, čím si vydělává, protože už je jako v té fázi, kdy vlastně ho pravděpodobně vyhodili ze všech zaměstnání. On teda má jako nějaký ty vyhraný peníze, za který si z větší části koupí zbraně, ale vlastně nevíme, že teda jako kromě toho, že tam se mluví o tom, že selhal teda jako v tom stát se policistou, tak to vlastně nevíme nic dalšího.
Já bych na to téma chtěla udělat vtip, ale není to směšné, že vrazy tíhnou k těmto povoláním. A třeba v Americe existují průzkumy, jak vlastně narůstá výskyt domácího násilí u těchto profesí, že jo. Tak to je jenom taky něco, co mě naučil true crime žánr. Jako spousta takových těch známých vrahů, například Ed Kemper, tak ten taky toužil potom stát se policistou.
Tak ta fascinace zločinem tam může být prostě jako z obou stran, no, v nějaký podobě.
Jo, ono je to i o nějaké moci a kontrole samozřejmě.
Každopádně, tady ten Viktor Kalivoda není teda ve filmu jmenovaný, jo. To je taky ještě podstatný, že tam opravdu jako nemá ani jméno. Dokonce jedna scéna teda spočívá v tom, že on přichází do té soutěže, do televize a není tam na žádném tom guest listu a vlastně nemá jméno neustále, že to je jako záměrně tematizováno, že to je takový jako hodně bezejmenný člověk, který je jako vyloženě ztracený, jo? Lidi se vlastně nepamatujou, přehlížejí ho neustále, vlastně ta jeho jako nenápadnost, obyčejnost je úplně jako jest jako iritující nebo zničující, minimálně možná si pro něj, jo. Ale jako není to postava, se kterou člověk nějak samozřejmě jako jde, na kterou se napojí, on má být v podstatě nepříjemný něčím, ale ne extrémně, jo. Spíš jako takový jako mírně iritující tím, jak vlastně je dost jako pasivní.
Mě na tom teda hodně zaujalo to, co jsi říkal ty o té vyprázdněné narraci, tak si o tom pojďme něco říct, ať tomu rozumíme.
Já teďka nechci se jako úplně nudit i tím, že teda ta vyprázdněná narrace trošku nudí. O co jde, jo? Máte v podstatě několik typů vyprávění, jo? A některý jsou jako velmi standardizovaný a některý jsou jako míň obvyklý. Většinou se vlastně mluví o tom, že ta narrace toho běžného mainstreamového filmu je takzvaně většinou komunikativní. To znamená, vždycky vám jako sdělí, kdo je kdo, kde se nacházíme, jo? Co je to za čas, co je to za postavu. Vždycky je dobrý jako někoho uvést tím, že víme, toto je jeho matka vlastně a tak dále. Čiže vlastně si jako neustále si dokážeme vytvářet teda tu správnou fabuli. Jo? My jsme schopni asi vždycky jako dotvořit, co se v tom filmu děje. Samozřejmě, že jako existuje jako více typů jako nějaké uzavřenosti, otevřenosti, komunikativnosti, nekomunikativnosti a existuje i co jako termín, kterému se říká omezená narrace, což znamená, že mám jako opravdu výrazně omezené vstupní informace o postavách nebo místu děje a co jako dlouho v tom filmu váháme, co ten člověk je zač, přesně si můžeme jako říkat. Je to teda jako vrah, který se chystá na vraždu nebo policista, který ohledává stopy, jo, nebo něco takového. Ta omezená narrace samozřejmě nás jako vede v nějakém napětí, které jako fakt směřuje právě k tomu vyprávění, že se soustředíme na to vyprávění.
No ale tady ten plot twist nemáme.
Ano.
Tady prostě už víme, že to je Kalivoda, že to je vrah.
Ano, protože tohoto už jako opravdu není teda ta omezená narrace, ale vyprázdněná narrace, jo. Zdeněk Holý, který o tom teda psal vlastně pravděpodobně jako první tady v České republice, on teda vycházel i jako z jedné francouzské eseje, která se jmenovala jakoby filmy o poušti, jo, pouštní filmy, ale nešlo jenom o to, že ty filmy jsou z pouště, ale prostě i to, že jako mají v sobě právě nějakou nějak tu prázdnotu. Takže já se pokusím přečíst jakousi definici a pak to vysvětlíme ještě malinko jednodušeji. Kdybychom se pokusili zhrnout efekt vyprázdněné narrace, mohli bychom říci, že divákům neposkytuje dostatek prostředků, aby si vytvořili příběh. A tak umožňuje připoutat jejich pozornost k samotnému pohybu filmu. V odborných termínech bychom mohli říci, že vyprázdněná narrace je vyprávěcí figura, která slouží k vytváření metafikce, při níž divák transcenduje svoji zaměřenost od dramatičnosti příběhu směrem k dramatičnosti filmu. A teď teda je nutný asi říct, jako co si pod tím dá vůbec představit. Jde vlastně o to, že třeba my při nějakých záběrech na tvář očekáváme, že uvidíme emoci, která nám bude vodítkem k tomu, co se v té postavě odehrává. Nebo že na něco se dívá a bude tam jako nějaká kauzalita. Na něco se dívá, ta postava na něco zareaguje, něco udělá. Jo? A v té vyprázdní narraci už vlastně jde o to, že tam opravdu jako nejde, co se stane dál, ale spíš nás překvapuje, kam se ten film jako pohne. To znamená, jestli třeba ten záběr půjde někam jinam, než jsme zvyklí, nebo než jsme schopni rozlišit, že se hýbe postava nebo kamera. Nebo nejsme si jistí, jestli teď tenhle ten detail bude mít nějaký význam později, nebo nebude a ten film ho jakoby opustí. Jo? To je často, že třeba ta postava jako odejde a už se tam nic neděje. My si říkáme, ještě tam něco bude nebo nebude. A on tam nic není. Jo? Čiže je to vlastně takový to jako upozorňování na samotnou formu. Čili my si všímáme ty takzvané samotné filmovosti. Tím už to opravdu jako se stává téměř avantgardní. A ten vtip je v tom, že jako nikdy nejde úplně o to, že to je čistá avantgarda. A čistě formalistní záležitost. Jde vlastně o to, že my jako máme pocit, že tam, jestli tam bude něco dít a on tam nebude něco dít. Jo, to je strašně jako zákeřný a je někdy jako velmi těžký rozlišit, jestli ten film prostě je dobrej nebo blbej, jestli to je záměr nebo není záměr a pochopitelně se o tom dá jako dost dohadovat, jestli tenhle ten typ vyprávění, už tomu říkáme vyprázdněná narace, nebo ten termín, který je často používaný v zahraničí, je třeba slow cinema, tak jestli ta pomalost je spíš jako nějaká bezradnost těch tvůrců, nebo fakt jim jde o to, že nás vyloženě jako chtějí dostat z takového toho našeho zajetí, co bude dál, jak to dopadne, na co to reaguje, k čemu to tam je. A jenom si jako uvědomíme, že prostě všechno vzniká tím, že je to natočeno jako nějaký film a narušuje to naše nějaký divácký konvence, vedení pozornosti, zaměřování pohledu a tak dále. Jo? Čiže to je něco na tenhle způsob, ale je to jako, ještě to není avantgarda, není to nepovedený, ale je to vlastně záměrná snaha odvést nás od vyprávění, odvést nás od toho klasického dramatu. Nějak takhle by se dalo definovat. Samozřejmě těch filmů, který to splňou, je hromada. On teda Holý to tehdy demonstroval na filmech Bruna Dumonta, ten jako byl jako je velmi typický tady pro tohle. On teda použil ten film 29 palem. Pak je to třeba Gary od Gase Van Santa. Gase Van Santa taky často jako do téhle formy dostává. A nebo je to Hnědý králíček Brown Bunny od Vincenta Galla.
Já tady mám Hnědýho králíčka, poslouchej.
Ale těch filmů prostě může být mnohem víc. Ono to fakt jako někde může začínat opravdu až jako téměř ty pouštní filmy, že nemusí být vždycky na poušti, jo? Ale v nějaké jako osamocenosti nebo jako v tom, že vlastně nevíme, ke komu se to vztahuje, nebo není tam moc postav a podobně. Tak to třeba začíná někde u toho Zabirsky Pointu od Antonioniho. Ale jako by to není ještě ono, jo? Ten Antonio o tom také neuvažoval přesně. To je až jako mnohem pozdější. A v podstatě jde o nějaký jako trend artového filmu na přelomu tisíciletí, řekněme jako v první polovině. Jo? Ten Lesní vrah už vlastně přichází jako s nějakým docela zpožděním, jo? K tomu, kdy to bylo typický. Teď si myslím, že jako vlastně i sám třeba, že nějaký Bruno Dumont už prostě nejde vůbec na ten styl.
Dobře, tohle jsme si vysvětlili, tohle chápu. Teď mi řekni, jestli v tomhle případě bylo dobré odvádět pozornost od příběhu a tu pozornost směřovat k tomu filmu a k té formě.
Já si myslím, že tady ten záměr, aspoň tak minimálně, jak ho líčí režisér Radim Špaček v nějakých propagačních rozhovorech, je ten, že my fakt jako nejsme schopní do toho Kalivody nějak jako proniknout, opravdu ho pochopit. On je nepochopitelný. Čili ta naše snaha, nebo ta naše představa, nebo touha, že nám filmy pomůžou někoho pochopit. Jo? Vlastně tež velmi častý, jako máme padoucha, ale někdo je padouch a monstrum jenom proto, že jsme ještě neslyšeli jeho příběh. Že jo? To je jako velice častá definice, která se může jako sklopit do nějakého totálního kýče taky. Já si myslím, že oni se jako schválně vyhejbají, že prostě zjišťují, že jako natrefili na téma, který vlastně není interpretovatelný, není vysvětlitelný, vždycky tam zůstane jako něco neurčitýho a jediný maximálně, co můžeme dělat, je teda používat jako tu postavu jako nějaký naše vlastní projekční plátno, znamená, co bychom my asi dělali v podobné situaci, nebo máme někdy podobné jako touhy, pudy, nebo prostě jak je možný, že někdo úplně obyčejný, z dobrý rodiny, naprosto inteligentní, dopadne takhle. Jo, ale vlastně to zůstává jako v té věčné otázce a záhadě a potom už teda je možný vlastně potom pracovat s tou formou, takže nás jako odvádí vlastně od té možnosti vůbec něčeho takového dobra.
Dobře, ale nemám dojem, že jsi mi odpověděl na otázku. Na druhou stranu to ve mně vyvolává více otázek než tenhle ten film, protože ten film ve mně absolutně žádné otázky nevyvolal. A ono to možná ani nedává smysl, když říkáš, že do něj nemůžeme proniknout a nikdy to neodhalíme.
Ono to tematizuje to marnost, jo? To jako tematizuje naši vlastní marnost něčeho se dopátrat. Jo, tady nejde o to, že prostě že ten film je nesmysl. On nám vlastně ukazuje naši marnost.
Jo, no jako já svoji marnost vidím každodenně, ale teda, aby si mi odpověděl, jo, protože ty si mi trošičku utekl. Já jsem se ptala, jestli to byl dobrý krok, jestli tady opravdu teda ta forma, potom ke které upíráme pozornost, za to stojí.
No, já si nejsem ani jistý, jak ten film třeba byl napsaný ve scénáři, já se nemůžu představit, jak je to ve scénáři, protože mi připadá, že většina toho nějakého uměleckého výkonu nebo dojmu pochází z toho, jak je ten film natočený, a to teda primárně z kamery, za kterou je zodpovědný Oleg Mutu, což je fakt taková jako kameramanská hvězda mezinárodní. On pochází teda z Moldávie, z Moldavska. Vlastně všichni ti lidé, kteří na tom dělali, jak teda Špaček, Holý a Mutu, tak jsou padesátníci, oni jsou skoro všichni stejně staří. Oleg Mutu je nesmírně proslulý díky filmům rumunské Nové vlny. Ať už to teda byly 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny od Christiana Mungiu, nebo Smrt pana Lazareska od Christy Piu, no Piua. Teďka si jsem plný jistý. A dělal vlastně i ty další jejich věci. Poslední době o něm třeba mohli vidět lidi filmy, jako je Zázrak, a nebo český film Hadí plyn, jo, který točil David Jařab. On jako opravdu je taková ta hvězda té artové kinematografie a vlastně, že dělá takový jako velice jako hezky komponovaný symetrický záběry, jako s promyšleným rámováním pomalu plovoucím. Jo? Je v tom filmu vidět teda to, že se tam jako, jako různým způsobem mění teda velikost toho rámování s tím, jak ten Kalivoda nebo ten hlavní hrdina, nebo říkat Kalivoda, je to Viktor maximálně, se postupně učí zacházet s těmi zbraněmi, postupně si získává jako nějaký pocit moci, jo? Se mění se tam od jako nějakých detailů po velké celky, je tam často jako nějaký ten zatajovaný prostor, jo? Vlastně uvědomí, kam on zírá, do jaký jako prázdnoty, propasti, jestli jako skočí, ale my ji nevidíme, že jo, z začátku a tak dále. Myslím, že ten způsob snímání opravdu má nějaký psychologický efekt, že to není úplně řadový způsob natáčení, ale zároveň to ukazuje i to, jak teda velmi jsou podmíněny filmy Radima Špačka tím, jaké si vybere kameramany, takže třeba u Pout, což byl takový ten jeho návratový film z roku 2009, tak tam vlastně tu kameru měl Jaromír Kačer a je to vlastně čistě jako určený tím Kačerem. Já teda teďka nechci, možná teďka jako zabředávám už jako do nového tématu, ale uvědomuji si, jak pro mě Radim Špaček je ten režisér, který nemá nějaký vyhraněný styl a vlastně ho neustále mění a zkouší něco nového. Možná třeba i proto, že to je jako velký filmový fanda a cinefil a má jako tak touhu experimentovat, takže od jako nějaké, řekněme, dokumentární formy syrové toho jeho debutantského filmu, který se jmenoval Mladí muži poznávají svět a odehrával se v Sarajevu, kde on to fakt jako tam natáčel v podstatě na ruční kameru, tak potom ty rychlé pohyby očí, které vlastně byly vyloženy jako takové jako experimentální a nesnesitelné a dostali tehdy toho plyšového lva, bylo takové takové jako to potrestání, nedělají toho umění až moc, což jako většinou mají dostávat ty blbé filmy, ne ty umělecké, tak vlastně ho to na strašně dlouhou dobu zastavilo, že jo, a dělal vlastně potom jako různý televizní projekty, jako právě třeba tu Etiketu se svým otcem, nebo na různých jako poměrně slabých seriálech, jako třeba byl Letiště, nebo Zázraky života, jo. Až teda Poutama se vrátil, potom teda on navázal nějaký tandem se scenaristou Ondřejem Štindlem, tam teda mezi tím, že byl ten poměrně ceněný seriál Svět pod hlavou, který teda jako je v něčem, řekněme, jako remake seriálu Life on Mars, ale vlastně jako hodně přenesený do naší minulosti 80. let. A pak přišla jakoby ta nešťastná místa, což jako byl zase jako takový jako propad, jo. Najednou by si to je přes jakoby ten film teda o ničem, o tom, jak mají být ty devadesátky, jak teda má být ten velký mejdan, a oni řekli vlastně, ty devadesátky nebyly takový mejdan všude a na těch malých městech nebyly a tím pádem i ten film je takový hodně neakční. A potom zase úplně naopak 2018, a to je Zlatý podraz, což je takový ten jako feel good movie v něčem, jo, je tak jako sportovní drama retro, má to, že v sobě takový ten antikomunistický náboj intenzivní teda prostě a je to vlastně film o olympionicích, kterým zabrání potom závodit. A mimochodem to byl takový velmi drahý film a velký propadák, bohužel, jo. A teďka zase s nějakým odstupem, v podstatě 6 let, řekněme, po seriálu Stíny v mlze, na který se podílel, tak přichází právě Lesní vrah a je to jako úplná totální změna v tom, co dělal do téhle doby. Takže mně přijde, že prostě, že to je takový jako věčný hledání, zkoušení, aniž vlastně bych měl pocit, že to člověk měl jako měl vyčítat, prostě jenom je to testování vlastních schopností. No.
právě jako taky nechci nic vyčítat a rozhodně nechci být nějaká ošklivá a možná mě to tak hlodá svědomí, víš, že jsem se nepřipravila na toho kalivodu, ale je prostě to téma sere. Ale zároveň jsem, myslím si, na to vůbec s tímhletím jako záporem nekoukala. To se mi spíš tak až jako rozleželo. Jo, já jsem se na to fakt dívala, dám tomu veškerou pozornost a nebudu mít nějaký předsudek, takže se omlouvám, pokud se někomu nelíbilo, že jsem to tak jako smetla, ale nechtěla jsem se o tom Kalivodovi teda vůbec bavit a nechci se o něm moc bavit. A je to pro mě taky teď takové sebezapření trochu tohleto natáčet. Nicméně já mám moc ráda tenhle styl filmů, vlastně ve kterých se v uvozovkách vůbec nic neděje, ale tady mě to bohužel z toho neustále něco vyhazovalo.
Možná to bylo to, že se máš soustředit na tu formu a ty jsi nevěděl, že máš. Ty jsi nevěděl, že máš a chtěl jsi prostě něco jiného a byla si lapena a podvedena.
Já jsem se lapila, soustředila jsem se na formu a okamžitě mě vyhodilo, že na začátku ten člověk běhá po lese v nenošeném oblečení bez značek, bez štítků, v nových botách. Jo, úplně jsem si říkala, já bych taky chtěla mít garderoběrku na výlety.
No, jestli jsem moc úhledný, věď?
Příliš úhledný mi to přišlo.
Na to, že vlastně on fakt žil jako z nějakých úplně jako minimalistických úspor, tak vlastně jako je moc úhledný. No.
Což s tím samozřejmě nemám vůbec žádný problém, ale první, co mě napadlo, bylo prostě aha, produkce asi teda Česká televize, protože je to úplně jako čistý. Vůbec mi nevadí jako kochat se pohledem na nedostupného muže, kterým jako hodinu něco probublává, jak v s ním potůčku, jo, aniž by došlo k nějaké katarzi. To mi jako nedělá problém, to jsem dělala celý dětství, já s tím nemám žádný problém.
A nedopadla se jako masový rož, minimálně, co já teda vím.
Nedopadla jsem tak.
Jako občas jako říkáš takový ty věci, prostě jako, kdybych tě chtěla zabít prostě, tak ti naleju prostě jogurt do zadku, aby se si rychleji rozložil, ale ano, dobře.
Z těchto důvodů konzumuji žánr true crime pro úžasné beauty tips. Teď se k tomu vrátím, já chci taky jako něco ocenit a už se k tomu dostávám. Jo, to, že mi to ve výsledku přišlo jako takový přírodovědný dokument o trapném predátorovi, kterému chyběl jenom David Attenborough. Vyloženě mě to neštvalo.
Ano, teď by si sametovým hlasem prostě prohlásil a tento samec opět se mu něco nepovedlo a odchází poražen prostě do houšť.
Přesně tak. Něco takové, odchází si obléct nové boty. Chtěla jsem ale velice ocenit to natáčení v metru. Vím, že to není jednoduché vůbec něco takového jako spunktovat a domluvit s dopravním podnikem, aby se dalo natáčet v prostorách metra, ale i proto, jaké úsilí to muselo stát, jako tam tedy natáčet potom. Moc se mi líbilo všechno, co se dělo v tom metru, tedy jako myslím formálně v tom filmu.
No to by na by to metro, že ještě vypadalo starší, protože tam dneska už máte hrozně málo stanic, které tomu odpovídají vlastně té době, před 20 lety víceméně. Musel teda použít jinou linku, než který on to měl. A já si to pamatuju, protože jenom fun fact. Já jsem prostě jezdil opravdu mezi těma Kobylicema a Ládvím dost často tehdy. Fakt jako pak se to muselo hodně myslet, že se to provalilo.
Ale co mi zase přijde trochu už za čáru. Jo, on teda měl být fascinovaný Olgou Hepnarovou, ten Kalivoda originální. Tady teda se dočteš v zajímavostích na ČSFD, že si ve filmu označuje jízdenku v metru přesně ve stejný čas, kdy v minulosti spáchala svůj hrůzný čin Olga Hepnarová.
Jo, já jsem to našel v nějakým jeho bio, že opravdu jako nějak fetišisticky prostě tohleto provedl, že to vlastně jako čekal na ten okamžik, aby to mohl strčit teda do toho turniketu.
To by se mi hodil ten David Attenborough. Samec fetišisticky čeká, až ho tam bude moc strčit.
Ne, tam je fascinující vlastně teda, že my teda rádi používáme, že teda ti vrazi jsou velmi často incelové, tak on jako v podstatě jako byl, jo, protože tam měl jako nějaký teda jeden intimní vztah, nemoc jako šťastně úplně konzumovaný. Vlastně s něho sám vycouval, že si byl, jako říkal, že by nesnesl, že by ho ona opustila, tak radši opustil on ji, Jo, a pak už vlastně nikdy žádný vztah neměl. Takže jako ta neschopnost navazovat ty vztahy a ta nespokojenost se sebou tam byla obrovská.
No vidíš, ty toho o Kalivodovi víš mnohem víc než já. Já nevím vůbec, proč jsi to na začátku hodil na mě, abych se ztrapnila.
Protože jsem si myslel, že prostě automaticky víš všechno o každém vrahovi.
No opravdu ne.
Zamluvám, prostě já ten pocit mám.
Ne, opravdu ne. V posledních 2 letech opravdu mě prostě na tom žánru nejvíc zajímá, jak funguje jako justiční systém.
To, že jako člověka někdy někoho zabije nebo se dostane do nějaký kauzy, to prostě jako člověk nemůže úplně jako předvídat, ale u toho justičního systému aspoň jako ví, že něco se dá měnit.
Tady zatím nemáme soukromé věznice a je to dobře a zajímalo by mě, jak to chodí, jaké máme data, protože je i třeba málo dat, málo se toho jako dozvíš. Já jsem třeba jednou hledala, kolik žen ve výkonu trestu bylo zároveň obětí domácího násilí a spojila jsem se s velmi vstřícným ředitelem věznice. On ty data prostě nemá. Jsou samozřejmě vznikly nějaké dokumenty, vznikly nějaké knihy, které se tím zabývají minimálně aspoň jako druhotně, jo, že to třeba s tím tématem souvisí, ale třeba jako bylo Piko od Apoliny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, tam po těch věznicích jezdili, ale jako nějak systematicky. Jestli máte nějaký tip, jestli tohle to někdo dělá, tak mi to pošlete, to by mě zajímalo.
Tak, mě ještě asi napadá jedna věc a to je to, jestli ten film může mít nějakou úspěšnost nebo jak si vůbec jako tyhle ty filmy u nás vedou, že máme pocit, že toho True Crimeu je prostě moc, je tady opravdu teda ten, tam je teda Markovič, která jako je teda, že řekněme brána, jako ten vrchol současný, tam se to povedlo jakože nejvíc. Pak tady jsou teda manželé Stodolovi, kteří běží 7. týden v kinech a pak nově nastupuje Lesní vrah. Já se koukám na návštěvnost manželů Stodolových a jsem překvapený, že to není až tak malý, jak jsem si myslel. Já jsem fakt myslel, že to bude úplně mizivý a má to 58 tisíc návštěvnost, což mi nepřipadá úplně málo. Jo, jako není to teda, že jako by ten hit jo, nad 100 tisíc nebo 200 tisíc dokonce a podobně, není to jako masovka, ale je to přesně jako, že u nás ty artové filmy strašně rychle spadnou jako na 5, 10, 20, jo, návštěvnost třeba. Jakmile už jde nad 50, tak se řekne, to je ten úspěšný art, jo, takže vlastně tady teda musím říct, jak jsme měli nedávno Manželé Stodolovy od Petra Hátleho, tak tam si myslím, že teda hodně zaučinkovalo to, že tam hrají dva výrazní herci, Jan Hájek a Lucie Žáčková. Tady u Lesního vraha i zcela jako záměrně vlastně je vybraný poměrně jako, já nechci říct nevýrazný herec, já ho nechci proba urážet, jo, ale ten Michal Balcar není jako známý jméno. Tady teda on ještě ke všemu jako působí dost si nepodobně oproti jiným rolím a oproti různým jiným fotkám, na kterých ho normálně vidíte. On prostě fakt jako si není podobný v tom filmu, překvapivě. Tak musel jako na to docela jako zhubnout a jak má teda ty oholený vlasy a vousy, tak opravdu jako není sám sobě podobný. Tam nikdo na něho nepůjde, že by to byl jakoby teda ten hezký vrah. Jo? On, jako, on není ošklivý, ale není jako ten hezký, že? Není to prostě teda Ted Bundy?
No teda, to mi o tom ani jako myslíš tu adaptaci.
No jasně.
Jo. Není to prostě Zac Efron. Ale jako já si myslím, že působí atraktivně. Na někoho atraktivně působit bude a myslím si, že bychom ho mohli v příštích 2 letech přivítat třeba ve Stardance.
To je takový ten, taková ta meta, jak to se člověku může stát, že bude ve Stardance.
No ale počkej, to jsem si taky vypsala k tomu, co mě jako z toho vyhazovalo, kromě teda dokonalé garderoby. Já jsem se od toho opravdu nemohla odpoutat a viděla jsem tam ten štáb za tím obrazem a viděla jsem, že ty lidé jsou opravdu jako v situacích, které vytvářejí nějakou paralelní realitu, ale jsou si jako pořád vědomí toho, že hrajou.
No a stalo se to u čeho nejvíc? Jako já takhle, většina lidí, že ho poukazuje teda na tu scénu v tom televizním studiu, že vlastně nejenom jakoby je taková jako mnohem strnulejší, jo, tam vlastně člověk potřebuje, aby ta televize byla taková jako nadupaná, že ona taková je prostě, ona je dynamická, i když prostě vidíte jako nějaký zákulisí teoreticky, jo, nemusíte jako přímo vidět jako záběry z televize, ale i to zákulisí prostě bývá dynamický. A tady teda nevím, no, tady jako tady to úplně tak nepůsobilo, bylo to vlastně jako nejvíc strnulý, no.
Tak to mi přišlo zase docela dobrý. Hele, já jsem docela hotová, popravdu. My máme festival v plném proudu a já asi nemám tak vysoké IQ momentálně jako Kalivoda. Přece jenom už je jedna ráno, co nahráváme, takže taky ze sebe teď nevytlačím nic chytrého. Ale co jsem chtěla upozornit, všechny posluchačky, posluchače, tak se mi líbilo, že jsem tam viděla ve scéně v metru a dokonce to je z toho i fotografie na ČSFD, kdy teda Kalivoda jede v metru a má zabalenou zbraň do novin, tak za něj si sednou dvě studentky, které si tam povídají. A jedna z těch studentek je Ajša Roubíčková, mladá herečka, která myslím si, že teď bude nějak v druhém, třetím ročníku na DAMU.
Já si myslím, že bude ve Stardance zase. Není uvedená, prosím vás, vůbec na ČSFD zásadní chyba?
Není, ale je to opravdu mladá dáma, které si myslím, že byste měli věnovat pozornost, protože má takové duo, padá penis, něco si přej. A my jsme tady to duo měli loni právě na festivalu Venušiny dny. Se mi strašně líbila prostě jejich anotace, když se hlásili do open callu, že jsou prostě dvě holky, co rapujou a mají chuť, že si navlíknou svatební šaty a budou žrát dorty a bude jim dobře.
A vy jste jim to okamžitě přiklepli a schválili prostě.
Já jsem za to strašně lobovala. Protože mi to přišlo naprosto skvělý. Povedlo se nám to tam teda na festival umístit jako doprovodný program. A co se stalo ale? Tohle duo tam nakonec skončilo jenom jako solo právě Ajše Roubíčkové, protože ta její kolegyně onemocněla.
Stala diabetický inzulinový šok, nepochybně.
Ne, Ajša Roubíčková, prosím tě, na to byla sama a fakt jako měla hodinový program před tím hlavním představením, kdy vlastně byla ve foaje nebo nahoře v průjezdu do divadla a tam fakt jako bavila lidi improvizací částečnou, částečně, co měla připravené. Jo, teď se tam vlastně připravovala, jako už byla v těch šatech a dělala si make-up a chystala si tam ten dort. A jako neskutečně odvážně se do toho pustila a bavila se tam s divákama, improvizovala, jako skvěle reagovala a fakt jako já bych v její kůži být nechtěla. Klobouk dolů, hrozně se mi to líbilo a pak, když jsem v tom filmu jí viděla, tak hned jako jsem byla úplně jako to memečko.
DiCaprio ukazuje.
A ukazovala jsem na obrazovku. Myslím si, že to je super ženská ze super energií a doufám, že ji prostě uvidím v nějakých dalších projektech.
Takže na tom, že přežila a nezastřelili, tak můžeš.
Ne, tak Kamile, ty to zase schazuješ, ale mně přijde super takhle upozornit i na nějaké mladé talenty.
Ne, já jsem rád, že vidím vlastně mladý jako talenty. Mimochodem ten film je teda opravdu jako obsazený v podstatě jako fakt jako neznámýma lidma, což není negativní vůči ním, ale prostě vy nemáte pocit, že se díváte na to, že teda, jak se vždycky říká, jako národní prostě přijelo, otevřelo šapito prostě hraje, jo. To fakt jako není jako, že nejsou známí divadelní herci nebo lidi, kteří vidíte v každém druhém seriálu a pokud je vidí, tak je nemusí úplně ani poznat. Takže v tom to jako je výhodný.
Ale to je paradox, tak mi řekni, proč mi to přišlo pořád, že všichni hrajou.
Protože si myslím, že tam jako fakt je to strašně ovlivněný tím, že tam jako fakt v hlavní roli je kamera prostě. Tam jako hlavní hvězdou štábu je kameraman a v hlavní roli je kamera a čeká se, kam se pohne prostě objektiv kamery a co udělá kamera v podstatě. Jo, jako kdo bude nebo nebude vyřezu. A je to jako tak jako nastylizovaný, že prostě vlastně to je potom, pardon, že používám ten termín, jako takový trošku jako mrtvolný lehce. Jo. Při tomhle typu filmu, který teda mají mít tu vyprázdnou narraci, pokud teda zase předpokládám, že to opravdu jako je teda ten záměr, ale já si myslím, že je, jo, tak tam jde o to, že ty vlastně nemáš pochopitelně ničím vyhazovaná jako extra tím, jak je to provedený, jo, ani těma herce, oni musí být strašně jako autentický, opravdu fakt jako zažívat takový to jako bytí před kamerou autentický, velmi, jo, nesmí to prostě být ničím jako herecký výkon. Důležitý je opravdu jako, že najednou, že si uvědomí, že se jako něco pohnulo v tom záběru, nebo že ty nevíš, kam to posměřuje a vlastně, co ten záběr má znamenat. Jo, ale nesmíš se jako dívat na to, že se někdo hloupě dívá nebo něco říká špatným tónem. Jakmile se ti to vyhodí, tak to je konec. Prostě tam musí být vlastně jako nějaký napojení na ten film. Jo, to je hodně podstatné.
Bohužel jsem se nenapojila. A co bych uvedla jako takovej úplnej pravej opak? kdy jsem si musela zvědomit to, že se dívám na herečku a ne na skrytou kameru, tak byl život Adele. Já jsem byla úplně jako v šoku z toho, že to hraje. Ale samozřejmě takových filmů je víc a jenom jsem to chtěla jako uvést, protože prostě ten film je dobrý, no, tak se na něj podívejte, najdete ho na Edison Online. Třeba jsem chtěla i zmínit teda Trvalou dovolenou od Jarmuše a obecně jakoby ty jeho filmy se nějak do toho jako hoděj.
Hranice ovládání jsou přesně to, jakoby ten případ, kdy to bude platit a bude to ono.
A to je můj jeden z nejoblíbenějších filmů, Kamile. Já jsem na tom byla v kině třeba 6krát.
Jsem to říkala, jsem tím byl šokovaný. Jakože chápu, že se to někomu líbí, ale jako ano, jsem překvapený, že prostě až tak. A zase prostě ono to má v sobě prostě takovou tu jako se atmosféru výtvarnou, teďka říkám, že banality, jo, ale prostě jako je to něčím, je to takový ten film výjimečný, prostě zjevně výjimečný, není to prostě, že jako najednou Jarmuš neví, co by prostě, nebo jako už je málo vtipnej, už dřív byl vtipnější, nebo něco takového, takhle se nedá uvažovat. Ty hranice kontroly jsou pro někoho nesnesitelný, je to jako hraniční, bez pochyby v něčem, ale mě jako chápu, že se to někomu líbí, to jako s tím problém nemám, nebo nemám problém to pochopit, stejně jako třeba pro mě nebyl problém, jako se v nějakou fázi naladit dobře právě na ty filmy Brna Dimonta. Jo? Minimálně teda jako v té první fázi jeho kariéry.
I z tohohle hlediska, že to přece jenom je můj oblíbený typ filmů, tady vlastně jako ti takhle popichuju, protože vlastně sama nevím, proč se mi to nelíbilo. A je mi to líto. Já jsem chtěla, aby se mi to líbilo.
To jsme dopadli, to teda dopadli. Špaček s holím.
Ježiš, tak to si za rámeček nedaj.
To si nedaj za rámeček, víte, že nepotěšíme a zároveň jako prostě chápu, že jako bylo prostě v nějakou chvíli strašně důležitý si tohle jako zkusit. Jo, já prostě vlastně rozumím tomu, že je to něco, kdy opravdu máš potřebu zkusit, kam až vlastně jako dokážeš zajít, nebo jako jak moc to umíš, jo, taková ta práce s tím minimalismem je fakt důležitá, jako, že jako někdy obecně prostě lidi mají jako tendenci, a to je problém jako i podcastů prostě, jako příliš mnoho slov prostě, jo. Nedržíš se tolik, prostě když jako něco píšeš, tak prostě musíš jako opravdu každý slovo vážit, když se máš trefit do 2000 znaků v nějakým sloupečku a tak dále, jo. A tady to je zase něco jiného, to je jako minimalismus jiného typu, jako to, kolik jako odstraníš vlastně objektů třeba z toho zorného pole, jo. Kolika vlastně jako věcí se zdáš, kolik, jako jak moc prostě minimálně snažíš jako něco nasvětlovat a tak dále. Jestli budeš používat hudbu, že to není hudba, mimochodem. Jo? Takže jako to je fakt něco, co ti umožní najednou si pochopit, jak moc jako má sílu ten obraz samotný a jak málo musíš dodávat, aby se jako vlastně nepřehnalo. Jo? A vlastně, aby to nebyla jako maníra, a nebyla to maníra ani v tom ubírání, mimochodem, jo? Což je taky těžký. Takže jako chápu, že to prostě někdo chce v životě zkusit a hold, jako to vychází jako s různě střídavým úspěchem. Co jsem se díval jako na hodnocení, tak vlastně třeba lidi, jako třeba Radomír Kokeš, který je teda ten naratolog, že jo, prchní český naratolog, tak hodnotí filmy 4 hvězdičkami. Že, jako, že to bere, že jako, to je teda podle něho asi teda ten experiment, který tady chyběl třeba v český kinematografii.
Já proti tomu filmu nejsem. Já jsem jenom hrozně unavená.
Musíme končit, mě už dochází baterka.
No musíme končit, já už se musím zase vrátit na festival. Prosím tě, potkala jsem tam strašně krásnou a strašně talentovanou Terezu. Byl to jako fakt krásný zážitek, že jsem potkala poprvé osobně někoho, kdo si nás předplácí a hrozně nám chválila sound design, představ si to. Ale jako nejsem si jistá, jestli to nebyla taková ta pochvala ve stylu, kdy chválíš výtvarný projekt svého dítěte. Nicméně mi to udělalo hroznou radost. Tak to bylo fakt hezké, že někdo z našich posluchačů přišel je na festival Venušiny dny. Moc zdravím Terezu a zdravím samozřejmě i všechny ostatní, kteří nás podporují. A ještě jsem se díky tomu chtěla vrátit tady k historce, kterou nám poslal Ondra, že byl starstruck v protože jsme se o tom bavili v díle s Aniškou Hlant, tak Ondra byl starstruck pár dní zpátky, když jsem potkal Ester Janečkovou v mém oblíbeném pajzlu. Never Meet Your Heroes zde neplatilo. Byla naprosto milá a příjemná. To mě udělalo taky velkou radost. Dokonce nám poslal s Ester Janečkovou selfiečko.
Ester je hodná. Ester je hodná na lidi ve skutečnosti.
No jistě. Ale naštěstí si vůbec tady na tuhle tu hlášku nespomněl Ondra, takže... Sám chudák, která občas s tímhletím jménem zažívá narážky na Ester kolegu z pořadu Pošta pro tebe. Tak moc děkuju všem, že jste nás doposlouchali až sem. Moc děkujeme všem, kteří nás podporujete, ať už skvělými příběhy, nebo tím, že jste nám odpovídali třeba v anketě na Instagramu. Děkujeme moc všem, kteří nás podporují na Spotify, na Apple Podcasts a nyní i nově můžete na Hero Hero, kde najdete veškerý obsah, nejenom ty bonusy, abyste nemuseli prostě přeskakovat mezi nějakýma aplikacema, tam byste si měli být všechno schopní natáhnout. A pokud nás chcete podpořit a tahle epizoda se vám líbila, tak můžete udělat přesně, jak už jsem říkala, prostřednictvím Spotify, Apple nebo Hero Hero. On ty lidi neokrádal, viď?
Ne, vlastně o to vůbec nešlo, no. On si i na těch lidech v tom lese trénoval vlastně jenom tu velkou vraždu v tom metru, která nevyšla.
Jo, takhle. No, dobře. Tím pádem to tam nešlo o výdělek, takže na to nemůžu udělat žádný hloupý vtip. Pokud nás nechcete nebo nemůžete podpořit tím, že si nás předplatíte, tak nám strašně moc pomůže, pokud nás budete s někým sdílet, koho by tahle epizoda třeba zajímala, pokud nám dáte ve své podcastové aplikaci plné hodnocení a určitě nás můžete sledovat i na Instagramu, kde dáváme, pokud zrovna není festival divadelní, tak veselá storíčka a veselé příspěvky. A ten Instagram je hodný zlý. Tak ahoj příště.
Mějte se hezky.
Jo, tady jsem ještě znovu já, už máme dávno dotočeno, ale fakt jsme byli hrozně unavení a zapomněli jsme na tip nasledování. A já vím o tom, že Kamilovi se strašně moc líbil film, který právě vstupuje do kin, Kos v ostružiní. Takže koukněte na to, Kamil vám už teď k tomu teda nic konkrétního neřekne, ale moc se mu to líbilo. Já jsem to bohužel neviděla a doufám, že budu mít tu čest. Choisi un acteur pour faire cet homme-là, alors il y a une autre réalité, la réalité de l'acteur. C'est toujours la réalité. C'est jamais la...